No transcurso da realización do Foro de Igualdade do Concello de Lugo, eu como presidenta xunto coa Concelleira de Muller e Igualdade trasladamos o foro a nosa condea e máis absoluta rexeitamento ante os comportamentos machistas do delegado da Xunta, Javier Arias. Entendemos que ninguna muller se ten que sentir discriminada na realización das súas funcións, das súas responsabilidades, como se puido sentir a deputada provincial Pilar Porto. Por eso, exiximos a Javier Arias, así como ao Partido Popular, que pida disculpas públicas do seu comportamento coa intención de que non se volvan a repetir. Creemos e debemos seguir traballando en prol da igualdade entre mulleres e homes, e estes comportamentos nunca son beneficiosos para situar as mulleres nos espazos que lle son propios, donde exercen as súas responsabilidades.